105,9 FM Arden Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, Nightmare Side hadir untuk menemani kamu malam hari ini dengan 3 cerita pilihan, pengalaman kisah nyata insan muda yang sudah dikirimkan melalui email ataupun menceritakan langsung kepada tim Nightmare Side Arden Radio. Sebuah cerita yang akan membahas tentang beberapa jalan yang ada di kota Bandung dan sekitarnya. Mungkin jalan ini pernah kamu lewati, tempat yang tidak asing. Yang mungkin kamu tidak akan pernah berpikir bahwa di sana kamu akan bertemu dengan makhluk halus. Selamat malam buat insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159. Selamat mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Dan pastinya untuk kamu yang sedang mendengarkan di rumah, di kamar, atau mungkin sedang dalam perjalanan, berhati-hatilah. Selalu berdoa, karena kamu tidak akan tahu apa yang akan kamu hadapi selama beberapa menit ke depan nanti. Ingin mencoba? Sebuah mitos tentang menggunting kuku. Konon kita tidak boleh menggunting kuku ketika malam hari. Katanya dapat mengundang makhluk halus, terutama yang sering disebut dengan tuyul, untuk datang dan bermain bersamamu. Berani untuk menggunting kuku malam hari ini di Nightmare Side sambil mendengarkan cerita pertama malam hari ini. Selalu waspada, mungkin mereka sudah ada di belakang kamu saat ini. Selamat mendengarkan cerita pertama di Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengarkan Nightmare Side ini sendirian. Namaku Geta. Aku seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri di Bandung. Layaknya mahasiswa rantau kebanyakan, aku ngekos di sekitar Jalan Suci. Sehari-hari pun aku tidak lepas dari yang namanya tugas dan juga kegiatan kampus lainnya. Aku menikmatinya. Hari itu seperti biasa aku menjalani kegiatan di kampus. Dan pulangnya, pasti aku menyempatkan nongkrong bersama temanku untuk membahas tugas atau sekedar ngobrol biasa. Hingga larut malam. Aku mulai mengantuk dan memutuskan untuk pulang duluan ke kosan. Kampusku tak begitu jauh dari kosanku dan bisa ditempuh hanya berjalan kaki saja. Kulihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Jalanan hari itu nampak sepi. Sesekali kulihat ada beberapa mobil dan motor yang melewati Jalan Suci ini. Sampai di tengah perjalanan, telepon siapa malam-malam gini? Oh, ibu.
Ya, halo, Bu. Oh, iya. Ya udah, ntar aku transfer ya. Oke, ya. Iya.
Waalaikumsalam. Ibuku menelponku, meminta aku mentransfer sejumlah uang untuk keperluan di rumah besok. Aku pun ingat ada ATM yang berada di dekat sini. Mana ya? Itu. Aku pun berlari kecil menuju ke ATM itu. Kebetulan ATM itu sedang kosong. Aku pun masuk ke sana dan segera melakukan transaksi. Namun,
kok gagal sih? Gak ada yang salah. Apa sih nih?
Transaksiku gagal terus. Entah kenapa. Padahal tidak ada yang salah. Ya, koneksinya jelek kali. Besok aja. Karena sudah mengantuk, aku pun menunda mentransfernya hingga besok pagi. Lalu pulang ke kosan. Esok paginya, cuaca nampak mendung. Matahari nampak enggan muncul. Sekitar jam 9 pagi itu, aku pun siap-siap ke kampus. Di perjalanan menuju kampus, ketika aku lewat ATM, aku jadi ingat harus mentransfer uang untuk ibu. Aku lalu berbelok ke ATM itu. Kulihat di dalam ATM itu ada seorang bapak-bapak yang sedang bertransaksi. Dan di depan ATM itu ada seorang lagi bapak-bapak yang mengantri. Bapak itu memakai baju berwarna merah dengan celana bahan berwarna hitam. Tapi tidak memakai alas kaki. Aku pun mengantri di belakangnya. Bapak itu tidak melihat ke arah ATM, namun dia melihat ke arah jalan dengan tatapan kosong. Ini orang aneh deh, kataku dalam hati. Tak lama mengantri di belakangku seorang ibu-ibu dan anak perempuannya. Lalu dari dalam ATM pun keluarlah seorang bapak-bapak. Dan masuklah bapak yang berbaju merah itu ke dalam ATM. Aku pun menunggu di depan pintu. Aku menunggu sambil menunduk dan mengucek mataku yang masih ngantuk itu. Tak lama, bahuku ditepuk dari belakang. Reflek aku menoleh. Hah? Ternyata yang menumpukku adalah seorang ibu yang mengantri di belakangku. Ia bertanya pada aku, apakah aku akan masuk ke ATM itu? Emang yang dalam udah beres ya? Tanyaku dalam hati. Ketika aku lihat, ATM itu memang kosong. Cepat amat tuh orang bawa duitnya. Kayak gak sampai 5 detik. Rasanya baru cuma nunduk doang. Oh, udah gak ada. Aneh deh, ketusku heran. Aku pun masuk ke mesin ATM dan mulai bertransaksi. Kali ini bisa, dan transaksi pun lancar. Setelah itu aku lalu lanjut ke kampusku dan kuliah seperti biasa. Waktu pun berlalu. Hari itu cuaca nampak agak aneh. Sejak pagi mendung tapi tidak turun hujan. Aku rasa ini akan hujan besar. Jam 9 malam aku pun pamit pada temanku dan bergegas ke kosan. Aku sempat mampir ke salah satu minimarket untuk membeli makanan. Dan ketika akan bayar, ya, gak ada cash nih. Bisa debit gak, Mbak? Oh, gak bisa debit ya? Ya udah bentar, saya ke ATM dulu ya. Ini simpan dulu. Bentar ya, Mbak. Sial. Aku lupa membawa cash. Dan di sana tidak bisa debit. Terpaksa aku harus ke ATM dulu membawanya. Aku pun keluar dari minimarket itu menuju ke ATM. Ya, ATM yang sama seperti tadi pagi. Sampai di sana, ATM itu terlihat kosong. Dan di sekitarnya itu sepi. Aku pun masuk ke ATM itu. Dan langsung mengambil beberapa uang. Tiba-tiba hujan turun sangat besar. Gede lagi. Kataku sedikit kesal sambil memasukkan uangku ke dompet. Dan ketika aku berbalik akan keluar dari ATM ini, di depan pintu ATM ini sudah berdiri seseorang. Ya, seorang bapak-bapak memakai baju merah dan celana hitam, berdiri membelakangiku. Dia berdiri tepat di depan pintu ATM ini. Sepertinya dia sedang berteduh, karena memang hujannya sangat, sangat deras saat itu. Aku pun membuka dan mendorong pintu ini agar aku bisa keluar dari ATM ini. Tapi bapak itu tidak bergerak. Dia seakan menghalangiku keluar dari ATM ini.
Pak, permisi Pak, ini mau keluar Pak. Bisa geser?
Aku seperti tidak didengarnya. Aku tidak bisa keluar dari ATM itu. Karena bapak-bapak aneh itu berdiri tepat di depan pintu dan menghalangi jalanku untuk keluar. Dari balik pintu kaca ini, aku coba melihat-lihat bapak itu. Wajahnya tidak terlihat jelas olehku. Ketika aku perhatikan, dia tidak memakai alas kaki. Ini sepertinya sosok bapak-bapak yang kulihat tadi pagi di ATM. Iya, di ATM ini juga. Nah, apa sih dia? Aku coba lagi membuka pintu ATM yang terhalangi bapak itu di depannya. Namun tetap saja, bapak itu tidak mau pindah. Dia terdiam seperti batu dengan wajah yang terus mengarah ke arah jalan.
Pak, saya mau keluar Pak, bisa minggir gak sih? Pak, hei.
Kataku sedikit kesal dari sela-sela pintu ATM yang terbuka sedikit itu. Lagi-lagi bapak itu terdiam. Aku mulai kedinginan di dalam ATM yang ber-AC ini. Duh, ini orang gila kali ya? Lagi mana sih? Atau jangan-jangan rampok? Aku mulai cemas saat itu. Jantungku sedikit berdebar panik. Sampai tiba-tiba bapak itu berbalik arah kepada aku.
Dia menunduk. Badannya kini sudah mengarah ke arahku. Namun aku tidak bisa melihat wajahnya karena menunduk. Lalu tiba-tiba aku mundur agak menjauh dari ATM itu. Bapak itu tiba-tiba saja menggedor-gedor pintu ATM. Tak lama dia pun berhenti. Dan dia masuk ke dalam ATM ini. Kini aku dan bapak-bapak misterius itu sudah berada dalam ruangan ATM ini. Mulai tercium bau aneh di dalam ATM ini. Bapak itu maju selangkah mendekatiku. Aku pun mundur hingga mentok menabrak mesin ATM ini. Tiba-tiba saja bapak itu menangis. Perasaanku benar-benar kacau saat itu, takut tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Sampai dia memegang bahuku dengan kedua tangannya. Refleks aku mendorongnya dan berlari keluar dari ATM itu. Berlari menjauh dan sejauh mungkin. Meninggalkan ATM itu dan aku pun langsung pulang ke kosan. Esok harinya aku pun penasaran. Dan akhirnya melapor ke bank yang bersangkutan bahwa semalam aku hampir mengalami tindak kriminalitas. Dan akhirnya bersama petugas lainnya aku pun mengecek CCTV yang ada di sekitar ATM dan yang ada di dalam ATM itu untuk mencari tahu siapa orangnya. Setelah mengatur waktunya, muncullah gambarku masuk ke ATM itu. Iya, itu aku yang tadi malam masuk ke ATM itu. Nah, habis ini nih. Ini kan saya ambil uang nih, Pak, nih. Nah, nanti ada bapak-bapak ngalangin di depan pintu gitu, Pak. Ini kayaknya tindak kriminalitas baru apa gimana deh, nanti ya, lihat nih. Aku dan beberapa petugas memperhatikan rekaman CCTV itu. Loh. Ada yang janggal dari video itu.
Wah, mana bapak-bapak? Gak ada. Tuh, lihat dari tadi juga kamu sendiri di situ tuh. Mana-mana, gak ada orang kan?
Hah? Sosok bapak itu tidak terekam di kamera CCTV. Padahal jelas sekali sosok itu ada di sana. Lanjut, aku pun meyakinkan apa yang kulihat semalam. Seorang bapak-bapak memakai baju merah dengan celana hitam dan tidak memakai alas kaki. Sampai salah seorang petugas itu pun seperti mengenal dan pernah mendengarnya. Bahwa dulu pernah ada seorang office boy yang meninggal kecelakaan di sekitar sini. Dan tak lama setelah itu sering ada yang melihat penampakannya. Ya,
Seperti yang kusebutkan tadi, seorang bapak-bapak memakai baju merah dan celana bahan hitam tanpa memakai alas kaki. Yang sering terlihat berada di sekitar ATM di Jalan Suci ini. Dan tidak harus malam hari. Dia akan muncul setiap kali dia ingin menampakkan diri. Dan bukan aku saja yang pernah melihatnya. Selanjutnya, mungkin giliran kamu.
Namaku Mita. Aku ini seorang pelajar SMA di kota Bandung. Sekolahku ini, ya, bisa dibilang lumayan jauh dari rumahku. Tapi aku sangat cinta kepada sekolahku. Karena di tempat ini aku punya banyak teman dan banyak cerita. Aku juga menemukan pengalaman yang sangat berharga yang mungkin tidak akan pernah bisa aku lupakan. Salah satunya pengalaman tentang toilet. Cerita ini aku alami 3 tahun yang lalu. Waktu itu aku masih duduk di bangku SMA. Aku ingat betul jam menunjukkan pukul 9.30 dan ini adalah jam istirahat pertama. Karena hari ini tidak ada guru, ya sudah, aku dan teman-temanku akhirnya keasyikan mengobrol. Temanku yang bernama Maria, dia bercerita kalau toilet di sekolahku ini angker banget. Maria tahu cerita ini dari ibunya. Dulu, ibunya Maria juga bersekolah di sini. Ketika sedang asik bercerita, entah kenapa, tuh, aku malah ingin pipis. Tapi, jujur aku takut nih setelah mendengar cerita Maria tadi. Ya tapi mau gimana lagi? Tidak ada toilet lain lagi di sekolahku. Mar, antar ke toilet yuk. Aku gak kuat nih pengen pipis. Please, anterin dong. Bentar aja. Ya dari sini kita ke kantin deh, gue traktir. Gini, baik deh. Kasih Maria. Aku meminta Maria untuk mengantarku ke toilet. Soalnya aku takut kalau sendirian. Maria pun akhirnya mengantarkanku ke toilet. Tumben penuh, kataku dalam hati.
Bentar dong, gua dulu ya. Aduh, ini gua gak kuat nih. Aduh, lo ke toilet yang sebelah aja.
Ya udah buruan deh. Tapi jangan lama-lama ya, cepetan. So. Duh, Maria emang kebiasaan deh. Kalau orang lagi kebelet, suka masuk dulu yang aku ketuk tadi. Rena, teman sekelasku, keluar dari toilet sebelahnya. Aku pun langsung masuk saja. Akhirnya. Singkat cerita, keesokan harinya sekitar pukul 4 sore, aku masih harus ada di sekolah karena baru beres pemantapan. Aku merasa sangat ngantuk sekali hari ini. Tapi aku harus mengikuti kelas pemantapan. Masih sisa sekitar 1 jam lagi. Aku sebenarnya ingin pergi ke toilet. Aku ingin mencuci muka. Tapi aku takut. Dan ketika aku lihat Maria, sepertinya dia sedang asik mengerjakan tugas. Sudahlah, bagaimana lagi? Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi ke toilet sekolah sendirian. Ketika aku sudah sampai di toilet, aku melihat toilet lain tertutup dan hanya ada satu yang terbuka. Syukurlah, aku tidak sendirian di toilet ini. Aku pun langsung masuk dan mengunci pintunya. Aku mengambil air dan dengan perlahan aku mencuci mukaku. Ketika aku sedang mencuci mukaku, tiba-tiba...
Apa itu? Jantungku serasa akan copot saking kagetnya mendengar suara itu.
Aku langsung keluar dan... kaca pecah. Aku melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan siapa orang yang memecahkan kaca ini. Tapi nampaknya tidak ada siapa-siapa. Aku juga lihat kalau dua toilet di sini pintunya masih tertutup. Aduh, mana nih? Takutnya kalau mereka keluar, mereka menyangka aku yang memecahkan kaca ini. Aku pun langsung kembali ke dalam kelas dan melanjutkan kembali belajar. Keesokan harinya, sekitar pukul 5 sore setelah beres pemantapan, aku tiba-tiba merasakan perutku sangat sakit sekali. Duh, kenapa gini sih? Sebenarnya wajar sih. Soalnya tadi siang aku makan nasi goreng yang super pedas di kantin. Mar, antar gue dulu dong ke toilet. Gue gak kuat nih, sakit perut banget. Please, lu sumpah ini gak bohong nih. Gue takut nih Mar, please please anterin banget, lo harus banget ikut sama gue ya. Teman-temanku pun akhirnya beramai-ramai mengantarkan aku ke toilet. Dan aku langsung masuk ke toilet nomor 2.
Udah belum? Lama banget sih.
Ya elah, baru juga masuk, Mar.
Ah, gue duluan lah. Dadah.
Ah, gak lucu. Tunggu dong.
Dah. Gak lucu, Mar.
Mar. Ah, gak lucu nih, Mar. Mar.
Mar.
Hah, ternyata Maria benar-benar meninggalkan aku sendiri toilet angker ini. Aku pun tak berlama-lama di sini.
Ketika aku keluar, aku melihat toilet nomor 3 masih tertutup.
Mar. Ya, bentar.
Ternyata Maria masih ada di sini. Udahnya kangennya aneh tadi. Maaf ya, Mar. Sambil menunggu Maria keluar, aku mencuci tanganku dulu di wastafel. Aku melihat Maria keluar dari toiletnya.
Eh, Mar, tahu gak sih? Kemarin ya, pas gue ke toilet, tiba-tiba kaca sini pecah loh. Berarti bener ya cerita lo tentang toilet ini angker?
Emang. Ketika sedang mencuci tangan, tiba-tiba handphoneku berbunyi.
Duh, bikin kaget aja sih. Siapa sih nih?
Halo, siapa nih?
Ini gue Maria. Lo di mana sih? Buruan dong. Aduh, gue udah di depan gerbang sekolah.
Tapi bukannya lo?
Apa? Buruan ah.
Jadi kalau tadi Maria bener duluan, terus ini siapa?
Ternyata mitos tentang 3 toilet itu benar. Setiap ada 3 toilet, pasti ada salah satu di antaranya yang selalu tertutup.
FM Arden Radio Insan Muda. 2 cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Kita semua ATM yang terdapat di salah satu jalan di kota Bandung, dan juga sebuah mitos tentang toilet yang ganjil. Jika di sekolah kamu, atau mungkin di tempat bekerja kamu, ada toilet berada hingga buah di dalamnya. Pasti salah satu dari toilet itu akan selalu tertutup. Percaya atau tidak, pernah ada yang mengalami dan melihatnya langsung. Kita masuk ke cerita terakhir di Nightmare Site malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Aku adalah penyuka touring dengan kendaraan roda dua atau motor. Dan cerita ini aku alami ketika tahun 2010. Aku berbagi cerita ini agar orang-orang lebih berhati-hati dan bisa menempatkan diri ketika perjalanan jauh. Kejadian ini bermula ketika hari itu, Jumat siang, pacarku menelepon. Dia mengajakku menemui pamannya di daerah Raja Ekek hari Sabtu siang. Aku pun mengiyakannya. Aku tinggal di Bekasi, sedangkan pacarku di Bandung. Jadi, mau tidak mau, aku harus ke Bandung menjemput pacarku. Sepulang kerja sekitar jam 9 malam, aku langsung pulang untuk mandi dan packing beberapa baju salin dan juga peralatan lainnya. Aku berniat pergi malam karena jalanan tidak macet. Aku menyempatkan diri untuk opdar bersama komunitas motorku di dekat rumahku. Teman baikku Irfan menanyakan, aku akan pergi kemana? Lalu aku menjelaskan bahwa hari Sabtu besok aku diajak ke rumah paman pacarku di daerah Rancaeke. Jadi aku akan menjemputnya ke Bandung. Entah mengapa temanku ini agak menahan perjalananku. Temanku bilang bahwa sudah hampir tengah malam dan saat itu juga mendung. Dia sempat bilang, bahwa aku tidak usah ke Bandung dulu. Dan kumpul sama anak-anak komunitas untuk membicarakan acara dan lain halnya. Tapi aku tetap bersikeras untuk berangkat. Karena aku sudah janji. Aku mengambil jalur Bekasi, Cikampek, Purwakarta, dan lalu Bandung. Karena jalur puncak pasti macet. Namun teman-temanku menyarankan agar aku tetap mengambil jalur puncak. Karena jalur itu lebih ramai dan lebih aman. Memangnya kenapa? Kalau sepi. Aku tidak mendengarkan apa kata temanku dengan alasan untuk bisa cepat sampai tujuanku. Akhirnya aku tidak mengambil jalur puncak. Sekitar pukul 10:30 lebih, aku berpamitan dengan teman-teman bikersku dan memulai perjalanan.
Ya, gua cabut dulu ya.
Perjalanan pun aku lalui tanpa hambatan. Sampai Purwakarta, motor terus kupacu hingga kecepatan maksimal. Sampailah aku di daerah Cikalong Wetan. Aku melewati bawah jembatan Cipularang. Tiba-tiba aku ingin buang air kecil. Lalu aku pun menepi.
Wah, gak tahan nih.
Sini aja.
Lega nih.
Aku pun buang air kecil di antara semak-semak dan pohon-pohon di sekitar sana. aku pun melanjutkan perjalanan. Dan ketika aku lihat, jam sudah menunjukkan 2:30. Udara mulai terasa dingin. Hujan rintik mulai menerpa mukaku. Aku berusaha menjaga konsentrasiku. Sampai di tengah perjalanan, dari jauh sudah kulihat seperti ada orang yang akan menyeberang. Aku pun menyalakan lampu dim beberapa kali sebagai syarat agar orang tersebut menyeberang. Karena kecepatanku sudah dalam posisi tangguh untuk mengerem. Tapi orang yang menyeberang itu pun sepertinya tidak melihat lampu dim. Dia malah tetap menyeberang.
Loh,
aku sepertinya akan menabrak orang itu yang semakin berjalan ke tengah menuju arah motorku melaju. Dan untung tidak kena. Hanya beberapa senti saja. Ketika sudah melewati, aku pun menengok ke belakang.
Lihat-lihat dong kalau nyebrang.
Aku sempat berhenti untuk melihat sosok itu. Namun ketika aku lihat sosok penyeberang jalan itu, tidak ada. Sambil membuang ludah, aku pun mengumpat.
Mana tuh orang?
Main kabur aja. Buta apa dia? Temu gua hajar juga.
Begitu kataku sambil lanjut menancap gas motor. Sekitar 5 menit kemudian, aku memulai memasuki jalanan yang sangat sepi. Aku menengok ke sekelilingku, hanyalah pohon-pohon besar saja. Anehnya, di jalan saat itu tidak ada satupun truk atau bis yang lewat. Sepertinya hanya motorku saja. Aneh. Aku tidak ambil pusing, lalu melanjutkan perjalananku kembali. Sampai di tengah perjalanan itu, tiba-tiba, ada sesuatu yang mengenai helmku. Aku seperti dilempar sesuatu dari atas. Aku berhenti sejenak dan melihat ke sekitar. Kiri dan kananku hanya hutan saja dan pohon yang sangat tinggi. Hingga di salah satu sudut, aku menangkap sebuah bayangan. Itu sosok manusia. Iya, sesuatu di atas sisi pohon seperti orang yang sedang memanjat. Aku berpikir, mungkin orang yang sedang berburu musang atau apalah, nggak tahu deh. Adalah, aku pun tidak memperdulikannya dan melanjutkan lagi perjalanan. Namun, ketika ku nyalakan motorku kembali. Motorku tiba-tiba saja mati. Aku cek pengapiannya, masih ada. PR. Aku pun turun dari motor lalu mencoba memeriksa. Aku membersihkan busi motorku. Mungkin karena kotor. Coba menyalakan kembali motorku. Nyala nih. Lampu motorku kembali menyala. Dan aku pun melanjutkan perjalananku. Namun perjalanan kali ini terasa aneh. Motorku tiba-tiba saja terasa sangat berat. Seperti sedang membawa beban yang sangat berat atau seperti ada orang yang menahan dari belakang. Untuk mencapai kecepatan 60 km per jam saja sangat terasa berat sekali. Padahal jalanannya tidak menanjak. Aku coba tidak menghiraukannya. Perjalanan kembali aku lanjutkan. Sekitar 20 menit kemudian.
Kok sih? Mati deh.
Aku berhenti melihat ke sekitar. Di sini sangat sepi. Dan motorku saat itu mati. Entah kenapa. Aduh, mogok sih. Aku berhenti melihat ke sekitar. Ya, terlihat hanya pohon-pohon dan terlihat juga 1-2 rumah penduduk yang sepi. Tidak ada orang sama sekali. Aku coba turun dari motor dan mengecek kondisi motor. Suasana di sana sangat dingin. Terasa sesekali angin berhembus melewati leherku. Sampai tiba-tiba datang angin yang sangat besar menghantamku. Hingga aku sedikit goyah. itu seperti melewatiku dan menghilang. Terasa sangat sepi saat itu. Aku mulai sedikit ketakutan. Ada yang menciprat air pada aku. Dan terdengar lagi ya, ada yang menertawaiku. Refleks aku melihat ke atas. Dan apa itu? Aku melihat di atas pohon seperti ada orang yang sedang merayap turun dari atas pohon. Aku pikir itu manusia. Namun sosok itu turun perlahan-lahan dengan gerakan yang sangat tidak wajar. Ketika aku perhatikan, tangannya sangat panjang dan terlihat sebuah rambut yang tergerai panjang berwarna hitam. Matanya menatap seakan-akan ke arahku yang sangat jelas terlihat adalah matanya yang berwarna merah. Semakin lama sosok tersebut semakin jelas. Wajahnya pucat dan menyeringai kepadaku. Giginya bertaring dan terlihat kukunya sangat panjang, terbalut seperti kain berwarna merah, dan seketika mulai tercium bau anyir di sekitarku. Aku berdiri mematung, tidak dapat berteriak. Mulutku terkunci dan aku ketakutan setengah mati melihat sosok tersebut yang seakan turun mendekatiku. Itu kuntilanak merah.
Saat itu pun aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku pun akhirnya terbangun ketika azan subuh. Ketika tersadar, aku sudah berada di warung dekat pom bensin. Ada supir truk dan istrinya yang membawa aku ke warung tersebut. Pernah melihat aku pingsan di tengah jalan. Aku pun menceritakan pengalaman yang aku alami. Lalu ada sesepuh daerah tersebut yang menyuruhku untuk mandi di tempatnya. Tanpa pikir panjang, aku pun mengikutinya. Ketika aku membuka baju, ada seperti bekas cakaran berwarna biru lebam di punggungku. Setelah mandi, aku pun diterawang oleh sesepuh di daerah itu. Dia berkata, aku sudah bertindak di luar batas. Dari mulai membuang air kecil, tidak permisi, lalu berteriak dengan kata-kata kotor di tempat yang asing. Aku pun disuruh kembali ke tempat itu, di mana aku membuang air kecil, sambil membawa air mawar dan sirih untuk disimpan di tempat itu. Aku pun dibilang masih sangat beruntung karena masih diberi kesempatan hidup. Setelah aku melakukan apa yang disuruh oleh sesepuh itu, barulah aku melanjutkan perjalanan ke Bandung. Ketika aku bercerita, ada pacarku hanya bilang bahwa jika kita berpergian kemana-mana, ucapan kita harus dijaga dan jangan suka menantang alam, apalagi sompral kepada makhluk halus. Dari situ aku pun merubah sikapku. Ketika aku melakukan perjalanan atau touring, kesombongan, keegoisan dan cara bicaraku pun mulai aku ubah sejak kejadian itu.
105,9 FM Ardente Radio Insan Muda. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman kisah nyatanya, kamu bisa kirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, di nms@ardenradio.com. Kamu juga bisa buka website-nya di www.ardennightmaresite.com. Dan jangan lupa follow Twitter-nya di @nightmaresite_. Dimas pamit. Sampai bertemu lagi di Nightmare Site.